Par to, ka pēc koronavīrusa pandēmijas Eiropas ekonomikai būs nepieciešama papildu stimulēšana un investīcijas, šobrīd nešaubās gandrīz neviens. Tomēr vēl nav skaidrs, kā to būtu vislabāk darīt un kā par to samaksāt. Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels vēstulē 27 valstu premjeriem un prezidentiem paziņoja, ka būtu nepieciešams izveidot Eiropas atgūšanās fondu.
Our goal is to open a strategic discussion in order to see
Mūsu mērķis ir uzsākt stratēģisku diskusiju, lai saprastu, kā mēs kopā varētu vienoties un pieņemt ļoti spēcīgus lēmumus. Mums ir jāvienojas par procesu, kas vidējā un ilgākā termiņā garantēs, ka mūsu iedzīvotāji dzīvos lielākā labklājībā.
Mišels cer, ka valstu vadītāji ceturtdienas pēcpusdienā paredzētajā video konferencē spēs vienoties par šo jautājumu pēc būtības. Un uzdot Eiropas komisijai pāris nedēļu laikā izstrādāt šādu priekšlikumu. Eiropadomes vadītājs uzstāja, ka šajā situācijā Eiropas Savienība nevar atļauties ierasti lēno lēmumu pieņemšanas procesu. Ātras risinājumus vēlas redzēt arī Itālijas premjers Giuseppe Conte.
Dobbiamo agire presto, perché il ritardo comprometterebbe il risultato. Non ci saranno
Mums ir jārīkojas strauji, jo jebkāda kavēšanās var apdraudēt panākumus. Šajās sarunās nav uzvarētāju un zaudētāju. Mēs visi vai nu uzvarēsim, vai zaudēsim.
Tomēr kā ierasti, grūtākais ir vienoties par detaļām. Conte joprojām uzstāja, ka ir nepieciešams izlaist kopīgas parādzīmes. Lai gan pēdējā laikā arī viņš publiski sāk dot signālus, ka ir iespējami arī citi risinājumi.
Eiropas Savienība un Eirozona nevar atļauties pieļaut tās pašas kļūdas kā 2008. Gada krīzē, kad atbilde uz kopīgu šoku nebija saskaņota, vienota un izpalīdzīga. Šāda pieeja radīja asimetrisku šoku 2010. 2011. Gadā. Šobrīd mēs nevaram pieļaut tādu risku. Nespēja radīt pienācīgu un drosmīgu atbildi noteikti radīs milzīgu apdraudējumu Eiropas Savienības pamatiem.
Ar šķietuma kompromisa piedāvājumu nāca klajā Vācijas kanclere Angela Merkele. Viņa paziņoja, ka esošie noteikumi ārkārtas situācijās pieļauj, ka Eiropas komisija varētu izlaist obligācijas. Lielākā atšķirība no tā dēvētajām koronavīrusa obligācijām ir, ka šādi netiktu veidots kopīgs parāds, kā garantija kalpotu Eiropas Savienības daudzgadu budžets. Tomēr jautājums ir, kā šo naudu pēc tam sadalīt.
Wir haben jetzt ein Paket von 500 Milliarden geschnürt, die Finanzminister, das muss jetzt umgesetzt werden.
Mēs esam izveidojuši 500 miljārdu eiro paketi. Finanšu ministri par to ir vienojušies, un tagad šie pasākumi ir jāīsteno. Es arī varu diezgan droši pieļaut, ka daudzgada budžets vairs nebūs tāds, kā mēs esam apsprieduši, kad pēdējo reizi klātienē tikāmies Briselē. Tas attiecas uz visiem. Budžets izskatīsies citādāk. Es varu visai droši pieļaut, ka pirmos pāris gadus pēc pandēmijas tam būs jābūt ar pilnīgi citām finanšu iespējām. Vācija sniegs savu solidāru artavu šajā procesā. Tas būs vairāk nekā pašreizējie 500 miljārdi.
Pagaidām gan nav zināms, kādam kompromisam būtu gatavas tādas valstis kā Austrija, Nīderlanda un Somija. Līdz šim tās visās sāk ir iestājušās pret jebkādām kopīgām parādsaistībām un pat pret pārāk lieliem tēriņiem. Tomēr Eiropas parlamenta deputāts Petris Arvamā, kurš pārstāv to pašu partiju kā Somijas finanšu ministre, atzīst, ka zināmā brīdī varētu nākties pielietot neordināras risinājumus.
I personally think that it would be a mistake for us all.
Mans personīgais viedoklis ir, ka pārāk liela pieturēšanās pie vecās domāšanas un veciem ekonomikas modeļiem šajā situācijā būtu kļūda. Mums ir jāsaprot, ka ja piepildīsies sliktākais scenārijs, tad būs nepieciešami neierasti ekonomiski risinājumi.
Visticamāk, Eiropas atgūšanās fonds tiks prezentēts kopā ar pārskatīto daudzgadu budžeta piedāvājumu. Abi instrumenti varētu būt cieši saistīti, jo Eiropas komisija uzstāja, ka budžets nākamajiem 7 gadiem var būt labākā investīcija platforma. Tas arī nozīmē, ka maksātāju valstīm būtu jāpiekrīt lielākam budžeta apmēram. Līdz šim, kā zināms, par to vienoties bija ārkārtīgi grūti. Arciums Kanahas, Latvijas Rādio, Briselē.